Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 25 чэрвеня.
Адключэнне рэтрансляторов. Перамога Зеленскага.
Украінцы гэта людзі эмацыйныя такія, адчуваюць гэты драйв, яны могуць і перагуляць, так бы мовіць.
Ці толькі праз рэпрэсіі, чаму з'язджаюць медыкі?
Ну вось так уже і дапрасуеш ты у гэтым умоўна кажучы лагойску.
Навошта патрыярх Кірыл прыязджаў у Брэст?
Я думаю, што патрыярх Кірыл это не тая фігура, якая нешта можа нейкім чынам паўплываць на сітуацыю ў Беларусі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Беларускі бок адключыў рэтранслятары на мяжы з Украінай. Гэтая тэхніка дапамагала расійскім дронам наводзіць цэлі і біць па ўкраінскіх гарадах і вёсках.
Інфармацыю гомельскага выдання «Флагшток» пра тое, што беспілотнікі перасталі лётаць уздоўж беларуска-украінскай мяжы, пацвердзіў і Уладзімір Зеленскі.
З яго слоў, Беларусь выключыла рэтранслятары яшчэ 22 чэрвеня. Чаму Мінск пайшоў на саступкі Кіеву і ці палепшыцца пасля гэтага стасункі паміж Лукашэнкам і Зеленскім?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аналітык выдання «Позірк» Александр Класкоўскі.
Ці да часу, ці своечасова і ўвогуле, ці трэба было выставляць Зеленскаму гэты ультыматум, таму што шмат хто пачаў папракаць Зеленска, што, маўляў, навошта ён эскалуе.
Я думаю, што з боку Украіны гэта прадуманая іпса, як цяпер модна казаць, інфармацыйна-псіхалагічная спецаперацыя. Я яе звязваю з тым, што на пасаду кіраўніка офіса прэзідэнта Украіны на пачатку года прыйшоў ас разведкі Кірыла Буданаў, і я думаю, што гэта ягоная распрацоўка, таму што Зеленскі і іншыя украінскія спікеры пачалі бамбіць Лукашэнку яшчэ са студзеня сёлета. І вось гэтыя пагрозы Мадзяра, камандуючага сіламі беспілотных сістэм Украіны, прычым такія вельмі адкрытыя, празрыстыя, з намёкам на пагрозу асабіста жыццю правадыра беларускага рэжыму. Усё гэта былі этапы ці аспекты вось гэтай спецаперацыі. Раней, да пары да часу, Кіеў пасля пачатку шырокамаштабнай вайны прытрымліваўся прынцыпу не злаваць дзеда. Ну, гучала шмат разоў, што нам не патрэбен другі фронт і гэтак далей. Таму і з той жа Святланай Ціхановскай не хацеў Зеленскі сустракацца. Хоць мне і тады гэта было смешна, гэта былі такія перасцярогі дарэмныя. Уявіць сабе, што Зеленскі там 2-3 гады таму сустрэўся з Ціхановскай. Лукашэнка сказаў бы, ўсё, я абвяшчаю Украіне вайну. Ну, не. Але патрэбен быў час, украінцы адчулі сваю сілу, іх дроны цяпер б'юць далёка, б'юць прыцэльна, Масква гарыць, вось многія не хаваюць, не ўтоюваюць свайго захаплення ад гэтай карціны. Канешне, ўсё гэта жахліва, ну але ж вайна вяртаецца туды, адкуль яна сыходзіць, гэта непазбежны закон. Так што тут усё заканамерна. Вось Лукашэнка ўсё гэта адчуў, ўсё гэта ўбачыў, і ён, як такая чуйная палітычная жывёла, калі што гэта не я, гэта выраз Арыстоцеля, ён адчуў, што пахне смажаным, і што тут ужо лепей не казыраць арэшнікам, не казаць, што мы з Уладзімірам Уладзіміровичам тут усіх парвём, калі што, а лепей тихенька саступіць. Я думаю, што былі перамовы па закрытых каналах з Кіевам. Зеленскі, уласна кажучы, калі абвяшчаў свой ультыматум, ён патлумачыў, што гэта не проста там знянацку зроблена, што доўга ішлі кантакты па лініі спецслужбаў, па лініі вайскоўцаў, і Лукашэнку перадаваліся меседжы, што спыняй ты гэту падтрымку Расіі. Ну, але паколькі кліент, так бы мовіць, аказаўся ўпартым, што высветлілася, што ён толькі мову сілы разумее, ну, вось, да гэтай мовы мовы і прыбеглі украінцы, яе і скарысталі, як бачым, даволі эфектыўна. Таму для мяне гэта было прагназавана. Тут толькі цікавыя дэталі. Я думаю, што Лукашэнка ўжо не чакаючы сустрэчы з Пуціным, канешне, яму званіў, тэлефанаваў, яны ўжо перамаўляліся, таму што ўвогуле без дазволу Москвы адключыць гэты рэтранслятары, ну гэта было б занадта вялікай дзёрзкасцю. Я думаю, што Лукашэнка найхутчэй, што яго пераконваў прыблізна тымі аргументамі, якія нечакана вось шчыра нейкі час таму прагучалі ў ягоным інтэрв'ю каналу Аль-Арабія, што вся Беларусь як на далоні прастрэльваецца, што калі што, дык мы вельмі ўразлівыя. Я думаю, што гэта было даволі эмацыйна, прыблізна ў такім стылі, што ну, Валодзя, паслухай, калі што, калі размалоцяць мой мазырскі НПЗ, ты ж сам без паліва, тваё войска без паліва застанецца. Давай лепей тут, гэтыя ж украінцы, яны такія адмарожаныя, лепей давай з табой тут адступім. Што табе гэтыя 3-4 рэтранслятары? Ты і так моцны, ты і так перамагаеш. Я думаю, ну гэта я мадэлюю, канструюю, але гэта цалкам у стылі Лукашэнкі.
Тут безумоўна рэакцыя ну как бы Москвы атрымліваецца, што яны пайшлі, далі на эту згоду і хутчэй за ўсё, як вы слушна заўважаеце, дзеля таго, каб забяспечыць нейкую захованасць НПЗ і паставак паліва.
Так, так. Я думаю, што для Пуціна сапраўды важней, каб Беларусь заставалася вось такой ресурснай базай, зборачным цэхам, пастаўшчыком патрэбнай прадукцыі для войска і для абаронна-прамысловага комплексу. Ну і як плацдарм, як патэнцыйная такая пагроза і Украіне, і краінам Балтыі. А так, я думаю, што Пуцін рэальна ацэньвае моц беларускага войска, што яно не мае баявога досведу, яно не мае адпаведна маральнага духу. І Лукашэнка фактычна гэта прызнаў у тым самым тэлеінтэрв'ю, пра якое я згадываў. Ён сказаў, што беларусы не хочуць ваяваць. І не толькі цивільныя беларусы, войска, гэта ж зрэз грамадства. І сацыялогія паказвае, што у расколатым беларускім грамадстве акурат наконт не ўступлення ў вайну з Украінай фактычна кансэнсус. І Лукашэнка таксама разумее, адчувае гэты кансэнсус. Ён выдатна разумее, што калі уступіць сваім войскам у гэту вайну ці пачаць абмен ударамі, хаця б без нейкай наземнай аперацыі, то гэта для яго проста брама ў пекла адчыняецца.
Бок, выключыўшы рэтранслятары, Беларусь знізіла градус эскалацыі. Працягваюць з Міцер Лукашук і Александр Класкоўскі.
Але вот гэтае маўклівае з боку Мінска адключэнне, ніяк Лукашэнка яго не пракаментаваў. З другога боку, той же самы Зеленскі кажа, што мне дакладаюць, што яны не працуюць зараз, але ці яны адключаныя, ці яны знятыя, невядома, мы будзем сачыць за гэтай інфармацыяй, за гэтай, што там далей будзе адбывацца. Але не выключаны ж такі варыянт, што, ну да, взялі, зараз адключылі. А потым гэтыя рэтранслятары, я не спец, але чытаў розныя варыянты, кажуць, могуць паставіць на нейкія такія, скажам там, на адмысловыя машыны. І будуць такія мабільныя пункты, якія будуць перасоўвацца і ў патрэбны момант уключацца і перанакіроўваць гэтыя шахеды. Што ў такой сітуацыі?
Тэхнічна, я думаю, гэта магчыма, і можа там маскоўскія генералы і падказваюць такія варыянты, але мне здаецца, што Лукашэнка тут не стане жартаваць. Ужо з гэтымі рэтранслятарамі, я думаю, што ён збольшага разруліў пытання, і ён не будзе тут лёс выпрабоўваць, таму што добра, я думаю, ён запомніў пагрозы гэтага мадзяра. А вось для яго далейшая праблема, ён, напэўна ж, пралічвае, што Зеленскі цяпер, адчуўшы поспех, пачне патрабаваць тое таго, на што ён ужо намякаў, каб спынялі пастаўкі паліва для расійскага войска, каб увогуле беларуская абаронка перастала працаваць на Москву. І вось гэта болей цяжкая задача. Я думаю, што вось анансаваная сустрэча Лукашэнкі з Пуціным, напэўна, гэта ў самы найбліжэйшы час будзе. І напэўна ж, безумоўна, яны будуць гэтае пытанне абмяркоўваць, таму што гэта ўжо і балюча закранае інтарэсы Расіі, таму што Беларусь важнае мае значэнне ў сэнсе гэтых паставак, асабліва калі гараць расійскія НПЗ. І таму ўжо Пуцін тут можа заўпарціцца. І для Лукашэнкі гэта праблема сама па сабе, незалежна ад пазіцыі Пуціна, таму што тут ужо гаворка не пра некалькі там гэтых скрынь з апаратурай, а пра тое, што гэта цэлыя галіны народнай гаспадаркі, эканомікі, і яны прыносяць добры прыбытак, тая ж нафтавая галіна, ці той же інтэграл, там гэтыя мікрасхемы састарэлыя, здаецца, нікому не былі патрэбны, а цяпер пайшлі за малінку ў Расію, гэта лепей, чым нічога. І гэта прыбыткі, гэта занятасць людзей, і калі ўсё гэта спыніць, па-першае, гэта і тэхнічна адразу немагчыма, па-другое, гэта балючы ўдар ўжо па самой беларускай эканоміцы. Тут Лукашэнка будзе выкручвацца. Будзем глядзець, наколькі Кіеў будзе метадычны ў сваім ціску і якую пазіцыю зойме Масква. Я думаю, што вось гэта сітуацыя між молатам і кавадлам для Лукашэнкі застаецца, і ён будзе старацца неяк выкручвацца, зважаючы на тое, чыя пагроза на той ці іншы канкрэтны момант мацнейшая, ці з боку Кіева, ці з боку Масквы. Ну, ведаеце, так, вы хацелі спытаць.
Ну, да, я вот менавіта хацеў удакладніць ваша бачанне, аналіз сітуацыі, бо вы ў сябе ў артыкуле, які вот позна вечарам учора напісалі, звяртаеце ўвагу на тое, што сапраўды Зеленскі-то адчуўшы, што атрымліваецца, ну, хай не нахіліць, каб, ну, уже не крыўдзіць, а прымусіць здаць назад Лукашэнку, ён зараз, як кажуць, карта пашла, трэба гуляць, і сапраўды паставіць рубам спачатку вот пра пастаўкі паліва ў Расію, потым пра там спыненне працы завода, вот будзе такое ці не, ці яго астудзяць, кажуць, хопіць, не трэба. Зрабілі, не будзем ужо там дзеда напрыгаць асабліва моцна.
Тут залежыць ад таго, якая лінія возьме верх, таму што украінцы гэта людзі эмацыйныя такія, адчуўшы вось гэты драйв, яны могуць і перагуляць, так бы мовіць, таму што тут ўсё ж такі, на мой погляд, важна, каб быў пэўны рэалізм, таму што можна папалохаць Лукашэнку, але патрабаваць ад яго немагчымага. Вось я тут хачу згадаць якраз апошнімі днямі, калі разгарэлася гэтая дыскусія там пра магчымую вайну, пра варыянты паводзінаў Лукашэнкі, калі не памыляюся, Вадзім Кабанчук, гэта былы Каліновіц, цяпер ён у кабінеце Святланы Ціхановскай, прывёў прыклад Маннергейма, фінскага лідара, які на пачатку за Гітлера ваяваў, а потым у 44-м годзе перамяніў бок канфлікту, перайшоў на савецкі бок фактычна, і ўжо супраць нацыстаў ваявалі фіны. Ну, але я думаю, што Лукашэнка беларускім Маннергеймам не стане з шэрагу прычын. Па-першае, не такія ўжо кепскія справы на фронце ў Расіі, таму што 44-й год ўжо было зразумела, што гітлераўская Нямецчына безнадзейна прайграе. Што тычыцца расійска-украінскай вайны, так, мы бачым, што цяпер украінцы атрымалі пэўную перавагу ў дронавай вайне, яны на куражы, яны на драйве, але сказаць, што адбыўся карэнны пералом, пакуль што не выпадае. Ну і ўвогуле Лукашэнка занадта глыбака залез у гэту пастку расійскую, каб з яе выскачыць. Усё ж Фінляндыя не была настолькі залежная ад Расіі, напрыклад, у эканамічным плане.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў палітычны аглядальнік інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класковскі.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме «Еўразум».
Ці толькі праз рэпрэсіі? Чаму з'язджаюць медыкі?
Ну, вось, так, уже і дапрасуеш ты у гэтым, умоўна кажучы, лагойску.
Навошта патрыярх Кірыл прыязджаў у Брэст?
Я думаю, што патрыярх Кірыл – это не тая фігура, якая нешта можа некім чынам паўплываць на сітуацыю ў Беларусі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. УЕФА мае запазычанасць перад Торпеда Беларусь за ўдзел у еўракубках. Паводле слоў спартыўнага чыноўніка Мінаблвыканкама Рамана Кузняцова, праз санкцыі супраць Беларусь за сродкі ад УЕФА за апошнія 3 гады клуб так і не атрымаў. Гаворка ідзе больш чым пра 2 мільёны долараў. Кузняцоў адзначыў, што ў клуба назапасіліся даўгі за карыстанне базай, пражыванне, харчаванне, арэнду стадыёна і транспарт. Паводле яго слоў, прадпрыемства гатова дапамагчы клубу вярнуць гэтыя сродкі, але існуючыя механізмы пакуль не дазваляюць гэтага зрабіць. Намеснік міністра спорту Беларусі Александр Барауля расказаў, што з 40 спартыўных федэрацый, якія маюць права на падтрымку, усім былі ўзгодненыя каштарысы і выдзеленыя субсідыі. Аднак 4 арганізацыі – Федэрацыі біатлона, лыжных гонак, Лыжны саюз і фрыстайл – самі адмовіліся ад дзяржаўнай падтрымкі па розных прычынах. Міжнародная федэрацыя футбола часова прыпыніла членства ў Сенепальскай футбольнай асацыяцыі ў арганізацыі. Прычынай сталі сур'ёзныя парушэнні падчас выбарчага працэсу ў асацыяцыі. Такім чынам, зборныя і клубы з Непала адхіленыя ад усіх міжнародных спаборніцтваў пад эгідай ФІФА. Украінскі баксёр, чэмпіён свету ў суперцяжкай вазе Александр Усік можа аб'явіць пра завяршэнне кар'еры ўжо ў бліжэйшыя выхадныя. Пра гэта заявіў прадстаўнік спартсмена Сергей Лапін. Паводле яго слоў, рашэнне будзе прынятае да канца тыдня. Лапін адзначыў, што, магчыма, заўзятары ўжо бачылі апошні выхад Усіка на рынг, але не выключыў і новай главы ў кар'еры баксёра. 39-гадовы Усік правёў 25 прафесійных баёў і атрымаў 25 перамог. Мог. У траўні ён накаўтаваў галандца Рыка Верхувіна ў тытульным паядынку ў Егіпце. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Згодна Лукашэнку, Беларусь – адзіная краіна ў свеце, дзе захавалася дзяржаўная медыцына. Ну і ўвогуле тут робіцца ўсё, каб беларускія медыкі ішлі ў нагу з часам.
Пры гэтым у краіне на сёння не хапае больш за 4500 урачоў-спецыялістаў. І праблема не вырашаецца шмат гадоў.
Дакладней, сітуацыя толькі пагаршаецца. Медыкі актыўна з'язджаюць з краіны, а якасць кадраў пакідае жадаць лепшага.
Што з гэтым рабіць? Слухаем размову з Дмітра Лукашука і доктара-гінеколага Станіслава Салаўя.
Незалежны аналіз сістэмы аховы здароўя, які зрабіла група актывістаў Незалежнага прафсаюза медыкаў пад вашым кіраўніцтвам у супрацы пры судзейнічанні Фонда медыцынскай салідарнасці Беларусі Баймедсол і медыяпраекта «Белыя халаты». Але давайте з самага пачатку. Чаго, што стала нагодай, што стала падставай для таго, каб вы вось сабраліся такой камандай грунтоўнай і вырашылі чарговы раз зрабіць, правесці аналіз стану сістэмы аховы Беларусі?
Ну, тут не, гэта тое, што мы рабілі апошнія гады 3-4, то есть па малютку сабіраючы дадзеныя з розных крыніц, аналізую іх і іншыя. Але такі з пускавым трыгерам, каб уже трохі пачаць гэта публічыць больш-менш цалкам, а не якім там фрагментамі. Гэта быў артыкул на СБ «Беларусь сёння», якая у нас цудоўная медицина, як все добра працує, якая у нас добрая система аховы здоров'я. Ось вирішили пройтись по пунктам, які я не огучували, просто може достучаться до того, що ну, все ж таки ні. Так добре, на жаль, ні. Не буває. Може тільки навіть у чиновників, коли описують те, що я не лічить, навіть там можна знайти признаки прикмети катастрофи.
Давайте мы яшчэ раз вось так бы мовіць, не толькі адштурхнемся ад гэтага артыкула, які стаў, як вы кажаце, такім спускавым кручком для того, каб вы ўжо сказалі, ах, вот так, зараз мы вам прааналізуем і пакажам. Але ўзгадаем яшчэ словы аднаго дзеяча, адзінага, як ён сам кажа, палітыка ў Беларусі, сапраўднага, Лукашэнкі, які некалькі разоў ён гэтую тэму затрымаў затрагиваў, распавядаючы пра тое, што ну вот як у працяг вот гэтай выдатнай карціны, якую намалявалі прапагандысты з СБ, пра якая класная медыцына, якія класныя умовы, якія там новыя шпіталі будуюцца, старыя мадэрнізуюцца, лепшая сусветная тэхніка сусветнага ўзроўню пастаўляецца ва ўсе лагойскія паліклінікі і гэтак далей. І Лукашэнка кажа, чарга стаіць вось гэтых збеглых медыкаў на мяжы, вось дзесь ты там пад Брэстам, на каленях ўжо просяцца хаця б прабіркі мыць ды тампоны выкідаць, насіць на сметніцу, але каб дома, у родным шпіталі. Вы скажыце, там нумаркі ў этой чарзе выдаюць, у вас які нумарок на вяртанне?
Я могу толькі запытаць, а гэтыя медыкі зараз з намі ў комнаце ці не?
З намі можа і не, но з Лукашэнкам то дакладна.
Верагодна. Калі мы пабачым на гэту камісію павяртання, калі не блыту, там менш за 100 зваротаў за апошні год, і гэта агулам, не толькі медыкаў. А колькасць медыкаў, якія кожны там паўгады здаюць на сертыфікацыйны экзамен у Польшы, яна лічыцца, ну, не ўжо нават, наверное, не сотнямі. Гэта сапраўды просто магутны паток, які з'язджае, і менавіта таму ён заўсёды звяртаецца да гэтай темы, што вам там ніхто не дасць працаваць, вы там будзе другога сорту, там будзеце там выносіць толькі сметнікі, ніколі не будзеце лекарамі, і толькі тут вось вас сірых і убогіх мы прыютім і дадзім вам права працаваць. Ну, гэта просто такая мантра, якую ён заўсёды паўтарае. І гэта добрая адзнака таго, што сапраўды гэта праблема вельмі турбуе ўладу, што лекараў не хапае, і маштабы адтока настолькі вялікі, што яны нават заплюшылі вочы на грошы і забаранілі платнае, можна так казаць, платную адукацыю для медыкаў, павялічылі тэрміны адпрацоўкі для цэльвікоў з 2 да 5 і вельмі моцна нарасцілі колькасць гэтых цэльвікоў з надзеяй, што ну, калі за 2 года ты ўжо не прырос к месцу, ну за 5, ну 100% прырастеш. А там можа пойдзеш да ардынатуры, каб змініць спецыялізацыю ці нешта лепшага разумець як рабіць, а там яшчэ 5 гадоў адпрацоўкі. Ну вось так ўжо і дапрасуеш ты ў гэтым, умоўна кажучы, лагойску.
Да пенсіі.
Гэта праграма «Еўразум», размова з Дмітра Лукашука з доктарам Станіславам Салаўём.
Калі ў 20-м годзе, там, можа, 21-м годзе медыкі з'язджалі ад палітычнага пераследу, ну, часткова і да гэтага часу працягваюць з'язджаць, але вельмі шмат медыкаў, і тады, а цяпер тым больш, з'язджаюць менавіта з эканамічных прычынаў з аднаго боку, з другого боку, ну, з прычынаў рэалізацыі сябе. То так вот яно выглядае, таму што вось гэтая лічба пра тое, што вы сказалі, на сотні ідзе ўжо лічба пра тых, хто пацвярджае сваю кваліфікацыю і працуе толькі ў Польшчы, ну гэта выбачайце, ўсё ж такі сур'ёзна.
А глядзіце, тут я трошкі не згодны, на жаль, адток медыкаў з Беларусі, ён быў і до 20-го года. То есть, калі паглядзець там, на кажу, гёта інстытут там абрацца 16-га, там амаль там траціна будзе студэнта, хто вучыць нямецкую мову, будзе лекарамі. Вось, гэта першае. У 20-м сапраўды і 21-м яно павялічылася, бо вельмі добра атрымалі стымул тыя, хто выходзіў на пратэсты, і тыя, хто планаваў з'язджаць, просто зрабіць гэта як мага хутчэй. Трэба разумець, што лекараў бракуе і ў Еўропе таксама, і менавіта там тая ж Польша, тая Нямецкая, адчынілі дзверы і зрабілі вельмі добрыя ўмовы для прыезду, для старту. То есть у Польши, где до апошняга года была практика, что ты можешь знайсці себе место працы, нават без документального подтверждения знаний мовы польской, атрымать часовое право працы, атрымывать европейскую зарплату и за 5 годов поздавать гэты экзамены. Разница в зарплате просто колоссальная, там у 4-5-6 разов, тому гэта вельмі добрый стимул. Калі на гэты стимул дадать тое, что за твое меркаванне ты можешь быть позбавлен працы, что ты повинен ходить там до зампа безопасности, і ён будзе праглядаць твой телефон, ці далі, што это такое. Щось такого, ну, вибачаюся, але гэта вельмі добрый стимул з'їхаць больше. У 2020-м, у серпні, калі я не блытаю, польскі міністр аховы здароўя заявіў, што за гэты год мы выдалі 2000 дазволу на часовую працу лекарам, 1000 з іх з Беларусі, 1000 з України. Гэта толькі за 2020 год, нават не за поўны. І гэта толькі часовая праца. Той, хто прайшоў праз паўнавартасны путь, праз экзамены, праз стажыроўкі і далі, гэта асобная крыніца, скажам, асобная будзе колькасць. Таму 1000 беларускіх лекароў працуюць толькі ў Польшы, 1000 толькі ў Нямечыні. Я буду здзіўлены, калі мы знайдзем у Польшы горад, дзе няма ніводнага беларускага лекара ў шпіталі. Ну, гэта немагчыма. А можа, нават нібы няма ў Польшы шпіталя, дзе не працуе ніводнага выпускніка медыцынскай установы беларускай. Можа, у них ўжо зараз польскае грамадзянства, але яны былі беларусамі, скончылі беларускі вуз і проста пераехалі, там натуралізаваліся люба часу, там па карнях ці нешта іншае. Гэта катастрофа для сістэмы. Таму яны і спрабуюць гэта зачыніць. То есть тое, што робіць наша дзяржава, мы бярем больш, чым нам патрэбна студэнтаў, выпускаем амаль усіх, там пляваць на адсеў, пляваць на паспяховасць, так больш-менш усіх выпусцім вельмі хутка, там не за 5 гадоў, як больш, а за год падрыхтуем яго, скажам, што ён спецыяліст, адправім працоўваць, ну, стыдзе там 20-30%, там, нават 40, як зараз. Ну і што, мы новых падрыхтуем і новых дашлем да працаваць. Тобто, калі ў Кастополіі толькі 2 з 10 выпускнікоў медычных установ затрымліваюцца пасля сканчэння гэтай правасовай працоўкі, гэта катастрофа, але калі ім прысылаюць кожны год там па дзясятку новых, ну, гэта не катастрофа, гэта такая праца сістэмы. Але ў умовах скарачэння нараджальнасці, ну, гэта працаваць далей не будзе. Так, у ВНУ заўсёды хтось будзе паступаць, а ўжо ў каледжы, на жаль, мы атрымліваем просто хоць жадаеш, ну, прыходзі. Просто дыплом ёсць, прыходзі, будзеш навучацца. І гэта просто, ну, асобная тэма абесцэнены труд медычнай сестры ў Беларусі, тое, што там вельмі кароткае навучанне, вельмі непаважлівае становішча, вельмі нізкія заробкі далі па спісе, але сістэма будзе буксаваць. І трэба дадаць тое, што медыкі ў Беларусі выконваюць вельмі шмат немедыцынскіх справ. Тобто прыходзіць на візіты, на патранаж там к негадоваму хлопчыку паглядзець, у якіх умовах ён жыве, ну, прабачце, гэта не сацыяльная служба. Гэта так можа быць вельмі важным, але гэта выконваюць іншыя. Тобто лекар не должен прыгатушыць пажар, а пажарнік не должен прыязджаць рабіць аперацыю, іначе гэта будзе нешта глупа працаваць. У нас дагэтуль скорая помощ можа быць, і нават чыноўнікі пра гэта пішуць, прыехаць, таму што вось галава ў мяне трохі бубо, я выклікаю хутка, яна прыедзе. Ці там завезіць мне ў шпіталь, бо мне так, ну, просто вырашыў, чаму бы мне так не скатацца. Ці выклікаць педіатра, таму што ў дзіцёнка там 39 температура. Гэта, ну, гэта просто пасуе якасць медыцыны, і потом мы будзем здзіўляцца, што ў нас там вялікія чэргі пад паліклінікамі, а калі чыноўнікі ещё патрабуюць ад лекароў прымаць да апошняга пацыента, ну, чаму мы здзіўляемся, што ў нас там 3 хвілінкі на пацыента, ну, і 100% лекар штосьці прапусці. Гэта просто немагчыма, гэта канвейер, тут якасна працаваць. Таму мы жадаем чаго? Якасці і эфектыўнасці. Эфектыўнасць, ну, вось добры паказчык. Тыя планы, якія чыноўнікі спусцяць, яны будуць выканыя, але праз падману хлусню, потому што па-іншаму не можа быць зраблёна. Ну і ўсё атрымліваецца, што у Брэсце параўнанні з Гомельшчынай у 5-4,5 раза розніца між сядзячымі хваробамі. Ну, я ўбачаю, што гэта як магчыма ў Беларусі. Ну, хлусня.
У эфіры Еўрарадыё быў доктар Станіслаў Салавей, які распавёў, як выглядаюць справы з медыкамі і медыцынай у Беларусі. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Навошта патрыярх Кірыл прыязджаў у Брэст?
Я думаю, што патрыярх Кірыл – это не тая фігура, якая нешта можа некім чынам паўплываць на сітуацыю ў Беларусі.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Прынц Уільям у неверагодную спёку прыбыў на мерапрыемства па барацьбе са змяненнямі клімату Earthshot Prize на электробусе. Гэта праграма, запушчаная ў 2020 годзе для пошуку інавацыйных спосабаў выратавання планеты. Кожны год называюць 5 пераможцаў. Прынц Уільям сказаў, што ідэі, прадстаўленыя сёлета, усялілі ў яго больш аптымізму, чым калі-небудзь. Сёння спрыяльныя дні, дарэчы, каб задумацца пра клімат, слупкі тэрмометраў зашкальваюць нават у Беларусі, а ў Еўропе наогул пад 40 градусаў. З'явіліся новыя падрабязнасці будучага вяселля спявачкі Тэйлар Свіфт і Трэвіса Кэлсі. Вяселле адбудзецца напярэдадні Дня незалежнасці ЗША 3 ліпеня, але ўсё пачнецца яшчэ другога з камернага мерапрыемства на 100 чалавек. У спісе гасцей Селена Гомес, Джиджи Хадид, Зоі Кравіц, Чыран і іншыя селебрыці. Гарадскім уладам Нью-Йорка перадалі просьбу перакрыць некалькі вуліц аж на 3 дні з 2 па 4 ліпеня. Калекцыя самых рэдкіх пласцінак у свеце будзе выстаўленая на аўкцыён. Яна належыць Тоні Калдэру, менеджеру па працы з артыстамі. Ён працаваў з такімі легендамі, як Beatles і Род Стюарт. У калекцыі Калдэра шмат промо-трэкаў вядомых музыкаў, якія былі запісаныя яшчэ да таго, як тыя сталі знакамітасцямі. Одна з самых багатых жанчын у ЗША, Кайлі Дженнер, выпустила сваю версію разумных сонцаахоўных акуляраў. Meta Glasses прадстаўленыя ў 3 колерах і з рознымі лінзамі – чорнымі, шакаладнымі і шэрымі хамелеонамі. Вось што яна кажа. Пару гадоў таму я б аддала перавагу зрабіць нешта больш эфектнае, але цяпер мяне цягне да вытанчаных лаканічных аксесуараў. У акуляру ўбудаваная звышшыраковугольная камера на 12 мегапікселей, якая дазваляе запісваць відэа ў якасці Ultra HD, а таксама адкрытыя дынамікі і 6 мікрафонаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
На выхадных Брэст наведаў патрыярх Кірыл. Падчас малітвы ў мясцовым свята-ўваскрасенскім саборы узгадвалася пра заходнія рубяжы рускага праваслаўнага свету, пагрозы з захаду і з боку Украіны.
А яшчэ кіраўнік рускай праваслаўнай царквы падбадзёрыў беларускіх калег фразай «Работайце, браця».
Ну, беларусы, канешне, звярнулі на гэта ўвагу. Ну, і ўвогуле на прыезд патрыярха Кірыла. Усю гэтую гісторыю ў эфіры Еўрарадыё абмеркавалі наш рэдактар Змітер Лукашук і тэалагіня Наталя Васілевіч.
Што стаіць як за яго візітам, так і за шматлікімі яго словамі, пачынаючы ад тых словаў, якія трыгернулі беларусаў, калі ён сказаў «Работайце, браця». Ну і как бы вот здавалася б, чаму гэта вот беларусаў трыгернула. Але сам гэты візіт патрыарха Кірыла Гундзяева у Беларусь, у Брэст, напярэдадні гадавіны пачатку нападу на Савецкі Саюз Нямецкай Германіі, ну так званай часткі, той часткі другой сусветнай вайны, якая называецца Вялікая Отечественная вайна. Так вось, што чым адметны, што апроч вялікіх мераў бяспекі яшчэ прыцягнула ўвагу да гэтага візіту і да таго, што там прагучала?
Ну, ведаеце, па-першае, хачу сказаць, што для патрыарха Кірыла, акрамя Калінінграда, вось гэтая кропка ў Брэсце, гэта самая заходняя кропка ў Еўропе, дзе ён можа пабываць, дазволіць сабе пабываць. Таму можна толькі такім чынам гэта зразумець. Вот санкцыі вісяць над ім, і аднойчы гэтыя санкцыі будуць уведзеныя, але нікуды ён выехаць у Еўропу не можа, а Еўропу ён любіць, ён шмат гадоў пражыў у Еўропе, і яго, канешне, цягне туды, кудысьці на захад, дзе жыццё такое прыгожае і камфортнае. І для яго гэта вот самая заходняя кропка, дзе ён цябе можа неяк праявіць, дзесьці пабываць, дзе яго нага можа ступіць. Мы бачым, што гэты візіт ён быў даволі нізкага ўзроўню, не было сустрэчаў з галоўнымі палітыкамі, з Лукашэнкам не было сустрэчы, таму гэты, скажам, візіт, ён даволі нізкі статус меў. Мы бачым таксама, для мяне гэта было не новае, я, ў прынцыпе, здагадвалася, што так і будзе, але, ну, пацверджанне таксама мець добра, што людзям, простым беларускім людзям, простым вернікам беларускім, гэта ўсё не трэба. І ніхто нават на патрыярха асабліва не хадзіў глядзець. Калі вы паглядзіце трансляцыю, там ёсць запісы з дронаў зверху, можна просто паглядзець, што там, ну, стаяць, ну, некая сотня чалавек на вуліцы і яшчэ некалькі сотняў унутры храма, і мы ведаем, што туды унутры храма пускалі толькі такіх актывістаў, якія з сястрынстваў, з брацтваў, з розных арганізацій арганізацій і спробували привозити з приходів різних, і навіть у самім гэтым Брестським соборі відслужили літургію ранню у 5:40 ранніці, ну, каб люди, хто ж пойде у 5:40 на службу, дойти, ще доїхати треба, ну, каб уже людей не було вийти, каб йти на позню службу з патріархом. Ну, ніхто не пішов, особливо цікавості у людей до візиту патріарха не було. І мені здається, це вельми показально. Коли Франклін Грем, наш преснопам'ятний, якого ми узгадували у минулих наших стримах, збирає десятки тисяч чоловік у Мінській арені, то візит патріарха Кирила, ну, проходить такий, ну, приїхав, з'їхав, ось, тому нічого особливого, ну, це навіть не стало великої події ніякої. Ведаєте, раней писали, коли був патріарх Алексій, так навіть писали у там ніяких артикулах: «Беларусь двойчі наведав патріарх московський», з історичної такі були події, узгадували у ніяких там подручниках. Тепер патріарх Кирил, ну так, приїхав і поїхав назад до себе, і ніякого, ведаєте, ми раніше про це вже казали, і ми так само на християнській візі це відзначали, що навіть у присутності патріарха Кирила не прочитали ту саму відому молитву за перемогу Святої Русі, яку у самої внутрі Росії просто хто не прочитає, той одразу позбавлений сану. Ось. І тут наші біскупи, наші святари, діякони, не ведаю, хто там, могли собі дозволити обмінути ось цю саму важну, таку символічну для політичної ідентичності Кирила молитву. І тут для мене це відомочно, що, ну, якби патріарх Кирил, він не може навіть якби адекватно повпливати на білоруських вірників, на єпіскопів, на клір. У нього нема сил для того, щоб насадити своє бачення, своє ніяке розуміння того, як воно повинно відбуватися. Все одно білоруси навіть у присутності самого патріарха Кирила роблять так, як у їх заведено. По своїй заведенці, по своїх меркуваннях, по своїх коштовностях і ідеях. Ось. Ну що, так я можу сказати, цей візит показав просто, що патріарх Кирил слабіє, що патріарх Кирил вимушений був відмінити, напевно, по поводу стану здоров'я ніякого свого уділ у мероприємствах раніці, а четвертий раніці у понеділок, каб відзначити початок війни. І тут, ну, відповідно, що, ну, треба на це якби звернути увагу. І той, що він каже, ну, бачите, скільки вже зауважали, опошній особливо год, що патріарх Кирил, він буває, не пам'ятає, яке свято сьогодні, блитається у тим, що він хоче сказати. Раніше він імпровізував вельми шмат, якби вельми шмат говорив навіть таких ніяких розумних речей. Я не скажу, що я з ними згодна, але інтелектуальні речі, чи от він мог ніяк зробити причинно-винікові сувязі, ніяк проаналізувати щось. Ну, показував, що його інтелектуальний такий стан вельми добре. Тепер навіть звертати увагу на те, що він сказав. Ну, він каже, що йому просто у голову стукнуло у гати момент. І він от так гати говорить, привикши, що раніше він гати мог робити. Тепер, відомочно, він гати робити не може. Ну, і, ведаєте, любі православні ієрархи, ці клірик, у їх та у нас, ну, у нас так само, у нас нібито там такі чат-GPT внутрі уладковані, ми генеруємо релігійний зміст нон-стоп. Можна просто включити цю програмку, і часом навіть батюшки не можуть виключити цю програмку, їх як понесе розказувати про щось таке божественне і релігійне, що вони часом не можуть, можуть 40 хвилин от так от говорити, говорити і нічого не сказати. Тому, ну, я б розглядала ось це все виказування патріарха Кирила, все ж таки якось такою просто включилася програмка і пішов генеруватися текст, і він мог згенеруватися у один бок, у другий бок, але от згенерувався так, як згенерувався.
І все ж візит патріарха Кирила у Брест – це частка агульної російської військової кампанії, протягує Наталя Васильєвич.
І я разумею, тут как бы такая дата 22 червеня, Брэсцкая крэпасць, там пачатак нападу на Савецкі Саюз, пачатак вялікай вайны з аднаго боку, з другога боку, на фоне таго, што адбываецца паміж Украінай і Расіяй, на фоне заяваў пра тое, што зараз апошнія вот апошнімі асабліва днямі Расія імкнецца ўсё ж такі уцягнуць Беларусь у гарачую фазу вайны, у вайну цягнуць, і гэты прыезд патрыарха, гэтыя яго там выступы, заклікі там нешта там пра святую Русь і ўсё астатняе, як бы спарадзілі такія падазрэнні, што ён прыехаў, каб у тым ліку падрыхтаваць, ці можаце там закінуць пэўныя мэсэджы у асяроддзе святароў праваслаўных, што, маўляў, рыхтуйцеся да вайны.
Ну, я гэты візіт даўно рыхтаваўся, ўжо там некалькі месяцаў, яшчэ вот такога не было, ну, тая сітуацыя на вайне, якая, якую мы маем цяпер, яшчэ, ну, у пачатку года, напэўна, па-іншаму выглядала, то бок запланаваць гэта было вельмі цяжка, гэта, ну, я не ведаю, калі б Расія магла запланаваць такую многахадовачку, каб 22-го там прыехаў патрыярх і прынёс там некія меседжы, то тады, калі ён умеет так добра планаваць, штосьці не выглядае на тое, каб усе гэтых мерапрыемствы, скажам так, па захопу Украіны мелі некі поспех. Вось. Таму я не веру ў тое, што ў іх ёсць магчымасці вось такую многахадовачку запланаваць і распісаць ролі розным удзельнікам і нейкім чынам гэта ўсё прасунуць. І як я ўжо сказала, вось гэтая малітва за Святую Русь, за перамогу Святой Русі нават не гучала падчас богослужэння, якое здзяйсняў сам патрыярх. То бок, узровень меседжаў неяк, ну, малавата будзе. І ведаеце, калі б мы, вот там ці хрысціянская візіт, там дыякан Кураю, ці там яшчэ нейкія людзі, не глядзелі гэтую трансляцыю і не спрабавалі б вычапіць з гэтай трансляцыі што-небудзь цікавенькае, каб потым у сябе на канале апублікаваць, то людзі б гэтага не заўважылі. Людзі, трэба зразумець, што людзі, якія сходзіць у царкву і там стаяць і слухаць, што там гэты патрыарх гаворыць, яны часцей за ўсё проста вось гэтая частка, калі бацюшка гаворыць, яна праходзіць, вот, ну, можна пра штосьці сваё падумаць у гэты час, таму што гэта не абсалютна такая неабавязковая частка богаслужэння. Людзі асабліва не любяць слухаць вось гэтую лішнюю інфармацыю, вот, яны больш любяць слухаць саму службу, прычасціцца, паспавядацца і пайсці па сваіх справах. Яны не любяць, калі доўга гаворыць у царкве. Это вот, ну, такая культура у нас праваслаўная. Ведаеце, калі ў пратэстанту іх бывае богаслужэнне толькі сказанне складаецца, там 40 хвілін нібы даклад чытае пастар, да, там разбірае, штосьці тлумачыць, то ў праваслаўі, у прынцыпе, вось тое, што сказана з царкоўнага амбоны, да, што гэта сказана падчас богаслужэння, якбы это нават выглядае як нейкая неабавязковая частка і такая дадатковая, і, ну, якбы можна нават не слухаць. І многія людзі нават не стрымліваюцца ўвогуле з царквы выходзіць, калі бацюшка пачынае гаварыць. Вот, таму вельмі часта бацюшка гаворыць да крыжа, да таго, каб даваць крыж пацалаваць, бо, ну, якбы лічыцца такая ёсць такой забабон, што не пацалаваўшы крыж, з царквы не сыходзіць. І вот людзі стаяць, мучаюцца, чакаюць, калі ім там вынесуць гэты крыж, ну, і вымушана слухаюць, што там ім гаворыць гэты святар. Вот, таму я думаю, што той меседж патрыарха Кірыла, я не ведаю, каму ён павінен быў быць дастаўлены, што, каго ён павінен быў мабілізаваць людзей. Ну, не тых жа жанчын у белых хустках сестрынстваў праваслаўных рыхтаваць да вайны патрэбна, правільна? Вось, і я думаю, што патрыарх Кірыл – это не тая фігура, якая нешта можа нейкім чынам паўплываць на сітуацыю ў Беларусі і пэўным чынам перадаць нават нейкі меседж. Ён забывае такую базавую інфармацыю, вось, а тут яшчэ нейкі меседжы сакрэтныя, ці не сакрэтныя, неяк перадаць. Ну, не, гэта ў яго проста, як я кажу, вот, включылася гэтая праграмка звычайная, пра Святую Русь ён гаворыць і там, і сям, і кожны раз, гэта як бы абавязковая частка промпта ягонага, вось, і што-небудзь пра Святую Русь, якая Святая Русь прыгожая, як яе там ворагі блогі захоплюються і так далі. Але на парадок дня, скажем так, на прийняття політичних рішень, гэтыя слова ніяк не паўплываюць. Я думаю, што хутчэй наадварот. Якраз візіт у Брэст ён і паказаў тое, што патрыярх Кірыл гэта, ну, такая дробная фігура, якая ніякага значэння нават для праваслаўных беларусаў, нават для кліра і епіскапата Беларускай праваслаўнай царквы вялікай, скажем, ролі не грае. Вось, таму ён толькі прыехаў, магчыма, у яго іншыя ўражанні засталіся, але, ну, мне здаецца, што ён з'ехаў расчараваным у тым, як усё адбывалася. Гэта была такая, ведаеце, справаздачная проста паездка, і расчараваны, таму што от на гэтую службу у Брэсцкай крэпасці нават не пайшоў, яму гэта ўжо было нецікава, і ўжо захацелася яму гэты візіт пахутчэй завершыць, таму што, ну, толку ад гэтага візіту ніякага. Ён ужо нагуляўся, нават на танчыках не пакаталі. Ну, што это за такое мерапрыемства? Таму я не думаю, што трэба гэта разглядаць, вот, менавіта такім, ну, не трэба ускладняць там, дзе всё можна зрабіць нашмат прасцей.
Дзякуй вялікі, Наталя Васілевіч, Зміцер Лукашук былі з вамі. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.